Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 21 decembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroș și bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Începem o zi cu vreme mare parte însorită și temperaturi trecute peste pragul de îngheț. Mâine mai noros, iar de miercuri sunt de așteptat nisori în nord și ploi în sud. Noua președintă Maia Sandu și începe joi 24 decembrie în mod oficial mandatul în condiții de ostilitate clară din partea fostului rival din alegeri Igor Dodon, a Parlamentului și a Guvernului. Pe ce se poate bizui totuși? Presiune populară, un ascendent moral în fața adversarilor și sprijin din partea Occidentului. Estimează la Europa Liberă Sorin Ioniță, directorul Expert Forum, organizație neguvernamentală de la București. Vă invităm în câteva minute în emisiunea să-l ascultați pe expertul român. Apoi, când începe vaccinarea anticovid-19 în Republica Moldova, o întrebare din rubrica Realitatea cu amănuntul al lui Iulian Ciocan și tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe despre exagerările scriitorului francez Michel Onfray din cartea sa despre doi foști președinți francezi, De Gaulle și Mitterrand. Mai întâi însă, o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Numărul țărilor europene care impun restricții de călătorie în Marea Britanie se extinde, acestora alăturându-se Germania, Irlanda și Bulgaria, în timp ce Londra încearcă să limiteze răspândirea unei noi tulpini a virusului COVID-19 în sud-estul Angliei. Ministrul german al sănătății, Jens Spahn, a spus că toate cursele aeriene, cu excepția celor de cargo, vor fi suspendate începând de luni 21 decembrie, decizie luată duminică și de Belgia, Olanda, Italia, Irlanda și Bulgaria. Totodată, Germania va restricționa și alte căi de acces în țară, maritime sau terestre, a cetățenilor din Marea Britanie și Africa de Sud, unde noua variantă de coronavirus de asemenea a fost detectată. Mutația virusului ar fi fost depistată la mijlocul lui septembrie în Anglia și ar fi devenit dominantă în estul și sud-estul țării. Noua tulpină ar fi cu 70% mai contagioasă decât cele cunoscute până acum, dar epidemiologii spun că nu există indicii că boala provocată ar fi mai gravă sau mai letală. În ciuda restricțiilor de călătorie provocate de coronavirus, pe arterele rutiere din centrul și sud-estul Europei s-au înregistrat mari ambuteiaje într-o vreme când oamenii stabiliți cu traiul în vestul Europei revin de sărbători acasă în Balcan și Turcia. Se relatează că unul din factorii care au dus la cozi de 10 de kilometri la graniță este decizia Serbiei de a cere teste negative străinilor care intră în țară. Croația, țară din Uniunea Europeană, solicită și ea teste negative proprii cetățeni care revin în țară. Televiziunea publică croată a relatat la weekend că sunt lungi coloane de mașini la granițele croate cu Bosnia și Serbia. Televiziunea sârbă RTS a spus că oamenii au așteptat cel puțin 4 ore ca să intre în Ungaria în timpul nopții. Doi senatori americani spun că Washingtonul trebuie să răspundă la atacul cibernetic masiv efectuat potrivit serviciilor speciale și Departamentului de Stat de către hackeri ruși care ar fi reușit să pătrundă în rețelele de computere ale mai multor instituții și agenții guvernamentale ale Statelor Unite. Senatorul republican Mitt Romney a spus că intruziunea cere un răspuns și că ceea ce ar fi de așteptat este un răspuns cibernetic, dar că nu este sigur că Statele Unite au capacitatea să facă această asta de o manieră similară sau chiar mai amplă decât Rusia. Romney s-a arătat dezamăgit de reacția președintelui Donald Trump față de scurgerea de date. Sâmbătă, 19 decembrie, președintele Trump a minimalizat gravitatea atacului și a pus la îndoială afirmațiile că Rusia ar fi de vină. Senatorul democrat Mark Warner a sprijinit și el îndemnul lui Romney de a pedepsi Rusia, spunând că Statele Unite și aliații lor trebuie să dea limpede de înțeles adversarilor că astfel de acțiuni nu vor rămâne fără o ripostă. Președintele ales Joe Biden analizează posibilitatea unui răspuns inclusiv prin măsuri pentru diminuarea capacității actorilor străini de a se angaja în astfel de acțiuni, a declarat Ron Klain, șef de cabinet desemnat al viitoarei administrației Biden. Moscova respinge orice implicare a structurilor de stat ale Rusiei în atacurile cibernetice asupra Statelor Unite. Președintele american ales Joe Biden și-a prezentat duminică echipa pentru mediu și energie, spunând că membrii ei vor participa la planul ambițios de abordare a amenințării existențiale a epocii noastre, schimbarea climaterică. Vorbind la Wilmington, în Delaware, unde locuiește, Biden a spus că schimbarea climaterică și problemele de mediu vor avea un loc central în administrația sa. Oameni buni, suntem în criză, a spus Biden, întocmai așa cum trebuie să ne unim ca națiune ca să combatem COVID-19, trebuie să dăm o ripostă națională unită și schimbării climaterice. Este de așteptat ca Biden să aibă o politică total diferită față de problemele mediului decât învinsul alegerilor prezidențiale Donald Trump, care a scos Statele Unite din acordul de la Paris și a anulat mai multe reglementări pentru protecția mediului. Și la Minsk au avut loc noi proteste împotriva liderului autoritar din Belarus, Alexandru Lukashenko. Mulți participanți au purtat, ca de obicei, drapelele roșu-albe ale opoziției. Gruparea pentru drepturile omului Veasna spune că au fost reținuți cel puțin 150 de oameni la Minsk, Barislau, Homel, Hrodna și Salihorsk. Protestele de duminică și cele de sâmbătă au fost mai reduse ca participare decât în toamnă, inclusiv din cauza pandemiei de coronavirus. De asemenea, organizatorii preferă adunări de mai mică anvergură pentru a preveni acțiuni masive în forță ale poliției. Marșuri și mitinguri au avut loc și sâmbătă, 19 decembrie, la Minsk, Hrodna și alte orașe.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați pentru prima dată la un sondaj despre Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre Republica Moldova cu o nouă președintă, la începutul unei săptămâni în care va avea loc inaugurarea acesteia. Înainte de plecarea lui Igor Dodon, socialiștii au transformat în lege o serie lungă de inițiative controversate, de la cele vizând întărirea limbii ruse până la cele cu impact financiar, criticate și de partenerii internaționale Republicii Moldova. Începem discuția cu analistul de la București cu întrebarea: ce ținte urmăresc adversarii noului șef de stat?
A fost o surpriză, cred, pentru ei, modul cum au pierdut, sau, da, nu atât că au pierdut, dar maniera în care au pierdut, destul de decisiv. Se așteaptă să vină schimbări în viitor, simt și ei că s-a erodat și o bună parte din electoratul lor tradițional și datorită efectului usatăi, să zic așa, deci nu mai sunt chiar atât de siguri pe ei ca înainte și atunci se grăbesc ca atâta timp cât mai au, o lună, două, trei, cine știe, când se pot face anticipatele, să-și securizeze diverse lucruri, începând de la buget până la instituțiile care luptă cu corupția, cum e Agenția de Integritate, și probabil că vor mai fi încercări de felul ăsta ca să, știți, să aibă un viitor liniștit, chiar dacă cumva să vor fi țiliți să cedeze puterea sau o parte din putere. Cred că de asta atâta grabă și de asta celebrele ședințe de noapte în Parlament, pentru că nu se știe ce vine, se pot întâmpla lucruri de azi pe mâine. Nu a slăbit foarte mult și susținerea de din partea Rusiei. E clar că nu mai joacă nimeni pe cartea lor, foarte așa, și atunci trebuie să profiți de timpul scurt pe care îl mai ai. Așa mi-explic că au intrat brusc din viteza a doua în viteza a patra, dacă observați, și au de legiferat foarte multe lucruri deodată.
Totuși, prin ceea ce face Igor Dodon și partidul său socialist acum, aveți senzația că își apropie electorat și extinde baza electorală sau, dimpotrivă, respinge electorat? Cum priviți lucrurile astea?
Bine, ei încearcă, cum a fost acea discuție pe care au stârnit-o din senin cu pensiile. Evident că introduc și puncte populiste pe agendă, tocmai în așteptarea că vor fi niște alegeri anticipate la un moment dat, deci nu vor să pierdă de tot electorat, însă ei pierdut destul de mult față de ce aveau cu ani în urmă, pentru că nu mai sunt percepuți nici de electoratul lor hard ca fiind singurul cal pe care poți miza. Au mai apărut și alții, parlamentul viitor va fi divers. Eu cred că va fi mai bun decât cel actual. Nu asta e problema. Să nu-și imagineze cineva că va fi un parlament ideal și că totul și că va curge lapte și miere și că va fi ușor de lucrat acolo. Nu va fi ușor de lucrat și campania, dacă se declanșează alegeri anticipate, tot murdară va fi, pentru că miza va fi foarte mare pentru cine ocupă locuri în parlament, se va investi, probabil se vor băga bani în această campanie de către partide mai mult decât au făcut-o în campania prezidențială, pentru că au o miză concretă și directă, partid ușor, de exemplu.
Pe de altă parte, am să citez acum un politician din opoziție, e din celălalt partid pro-european, Platforma DA, se numește Igor Munteanu și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat zilele trecute în Parlament, scria dumnealui, când partidele bune și liderii lor rămân dezbinați, supărați, frustrați, hoții vor face coalițiile lor prin care își vor întări rândurile. E un fel de recunoaștere a faptului că partidele de pe dreapta pro-europeană sunt dezbinate, nu-i așa?
Dezbinate sau depinde cum vrem să privim problema asta, pe care o avem și noi în România, vedeți foarte bine. Deci, un alt fel de a spune lucrul ăsta este că bătălia asta a fost totdeauna asimetrică. Totdeauna partidele pro-europene cu oameni nou veniți în politică, așa cum sunt ei, unul mai așa, unul mai așa, unul se pricepe mai bine, altul se pricepe mai prost, dar într-un fel în aceste partide tot jocul politic e la vedere, e pe masă, nu se întâmplă lucruri pe dedesubt, nu au clienți obscuri care să tragă de sfort din altă parte și atunci și ciondănelile dintre ei sau negocieri, depinde cum vreți să le numim, sunt totdeauna mai la vedere. Lumea le observă și are impresia că e foarte multă gâlceavă. Eu cred că este și o iluzie optică aici. Hoții sunt totdeauna mai uniți în ce fac și nu își pun rufele murdare, nu și le spală în public. Asta nu înseamnă că între ei sunt mai puține tensiuni sau că sunt dispute, numai că ei au grijă să nu se vadă în public. Asta va fi totdeauna bătălia. Tabăra pro-europeană, pro-democratică, partidele care sunt mai curate, vor fi totdeauna cu mecanismele la vedere. Totdeauna lumea va observa că un lider nu se înțelege cu celălalt, că apar dispute pe nu știu ce temă și dacă nu pricepem asta și nu avem nervii tari să înțelegem că așa funcționează democrația, te mai și ciondănești. Totul e să o faci în cadre democratice. Nu o să avansăm foarte mult, pentru că asta e regula de funcționare în țări ca ale noastre. Cum e Moldova, unde există o bună parte a clasei politice, are o anumite extracții criminale sau cel puțin cu o istorie de încălca legea, acei oameni sunt foarte solidari între ei. Ei nu vor veni niciodată la televizor să se certe de adevăratele pe lucrurile care chiar îi despart. Își vor da totdeauna mâna, de exemplu, ca să blocheze statul de drept, pentru că au un interes comun în asta. Cine n-are nimic de ascuns, cum vorbește, își spune propria părere, în tabăra aceea va fi totdeauna mai multă diversitate de opinii.
Întrebarea totuși e ce șanse are Maia Sandu, iată, după această inaugurare și în lupta pentru statul de drept și în alte lupte pe care a declarat domnia sa că le va duce, din moment ce are de furcă cu un parlament și un guvern ostil, iar pe de altă parte cu dezbinarea de pe dreapta.
Bun, știm asta, știam dinainte că parlamentul va fi ostil dacă Maia Sandu câștigă. Pârghia ei cea mai importantă pe care se poate sprijini este opinia publică, deci eu cred că mare parte din bătălia pe care o va duce și ea o va duce la vedere, va spune lucruri, va încerca să creeze presiune morală, va vorbi mai des cu poporul decât o făcea Dodon și în special va vorbi sincer și va spune lucrurile așa cum sunt și va încerca să profite de această altitudine morală, cum se zice în engleză, un ascendentul pe care chiar îl are față de adversarii ei politici, ca să preseze reformele, pentru că într-adevăr instrumente constituționale sunt destul de limitate în mâna președintelui Moldovei, ca și al României de altfel, și când s-a făcut câte ceva în țările noastre, s-a făcut uite așa, știți, cu presiunea poporului în spate, când au mers lucrurile spre bine. În rest, dacă partidele de dreapta, bun, pot rămâne să dispute între ele diverse detalii, că unul îi place să fie impozitul nu știu cum, ălălalt în alt fel, sau chiar pe nume, pe numiri, totuși să se petreacă lucrurile în cadre democratice și să agreze pe un plan de acțiune, adică să nu se saboteze chiar complet unii pe alții, ci să găsească niște puncte comune și care să fie comune și cu ale președinției. Cam asta este speranța în lunile și anii următori, până reușești să faci să schimbi compoziția parlamentului și să știți că chiar dacă se fac alegeri acum sau în februarie, martie, nu va rezulta o compoziție ideală. Va fi mai bună ca cea de acum, dar tot un parlament fragmentat cu mulți actori, fiecare cu agenda lui, adică nu vă imaginați că intră acolo partidul Renato Usată, Dunării și totul va merge strună și vom face o agendă 100% europeană. Nu, vor apărea blocaje din alte părți. Deci trebuie să învățăm să lucrăm așa. Da, sigur, mai prost ca acum, cum e în Parlament, rar a fost situația și totuși cumva trebuie mers înainte.
Se poate crede, pe de altă parte, că va reuși Maia Sandu să aducă fonduri europene, să aducă fondurile FMI, împrumuturile FMI, să aducă fonduri europene în Republica Moldova, așa cum a promis, în situația în care se află, când Parlamentul dă legi împotriva înțelegerilor cu aceste instituții pe bani derulante?
Asta cu siguranță, deci deja a făcut-o, deja sunt semnale de deblocare și partenerii externi ai Moldovei, începând cu Uniunea Europeană, au o mare experiență a gestiona tipul ăsta de situații cu care s-au întâlnit nu numai în Republica Moldova. Când ai niște actori politici care vor să facă ceva și sunt blocați de alții care sunt îndărădnici și nu vor nici sta de drept, nici transparentizare, nici Europa. Nu se întâlnesc prima oară cu asta. Semnalele au fost de la bun început și ați văzut că chiar au obținut deblocarea unor finanțări. Va trebui să lucreze deocamdată cu guvernul ăsta așa cum este el acum și va fi interesant, adică pe de o parte să rezolvi treburile curente ale Moldovei, cum ar fi pandemia sau cum ar fi investiții în infrastructură, chestii foarte, foarte urgente, care trebuie făcute indiferent de guvern, și alta sunt planurile pe termen lung, când faci un angajament cu un partener extern important și trebuie să-l și ții după aia, adică totuși nu poți tu să promiți, tu să fii, cum să spun, față europeană, te duci, promiți și semnezi, iar cine ține volanul și pedala de accelerație și frână, adică șoferul mașinii, să pună numai tălpi. Nu se poate așa. Dar eu cred că semnalele deja sunt. Adică așa, fără să fie ocupat Maia Sandu ca scaunul de președinte, deja sunt semnale că Moldova va fi ajutată.
Igor Dodon tot spune că în timp oamenii îl vor regreta, pentru că ar putea urma o perioadă tensionată, pentru că Maia Sandu ar face declarații nesăbuite și în raport cu regiunea transnistreană și în raport cu relația cu Federația Rusă. Ce țintește această retorică?
Este declarația pe care o fac toți dictatorii când pierd puterea. Dodon nu e chiar un dictator, să nu exagerăm. Deci, mă rog, altele sunt problemele lui, dar așa e când cine deține puterea nelegitim și o pierde, pleacă cu genul ăsta de observații pasiv-agresive, o să mă regretați voi pe mine. La noi ultima dată s-a întâmplat asta cu Ceaușescu și el ne-a avertizat că o să regretăm. Unii regretă, e drept, s-ar putea să fie 0,5% din electorat astăzi, cu nostalgii de genul ăsta. Să regrete perioada Dodon, mă îndoiesc, nu știu cine și ce ar putea regreta, pentru că e drept că nu s-a întâmplat nimic. Ăsta e un alt nume pentru stabilitate, dar pe de altă parte toți oamenii simt, inclusiv votanții lui, că Moldova pierde timp, pierde momente și că în vreme ce alte țări evoluează totuși și în jur și pe mai departe, alte țări foste comuniste, se stă pe loc. Și când se stă pe loc, efectul se vede, lumea pleacă din țară, adică votează cu picioarele. Dacă n-a găsit soluția până acum să voteze, că se și întâmplă ceva. Asta este problema, asta e problema cu stabilitatea autocratică de tip stagnant. Este Brejnev anii 80. Da, era ok. Nu se întâmpla nimic dramatic, nu se rupsese încă nimic, a urmat să se întâmple mai târziu. Regretă foarte multă lume anii 80 din punctul de vedere al dezvoltării. Nu știu, unii regretă pentru că erau tineri pe vremea aia, dar cred că cam atât. Asta e ce pot să spui. Nu știu dacă are de oferit un model de guvernare, Dodon. Faptul că ai ocupat un scaun și că nu s-a rupt țara în două nu e chiar cea mai bună carte de vizită. Se așteaptă totuși ceva mai mult de la un lider de țară.
Ar putea încerca să o rupă acum când e altcineva președinte?
Nu știu dacă are el genul ăsta de pârghii. Declarațiile Rusiei nu au fost foarte agresive la adresa Maiei Sandu. Sigur, au fost niște răspunsuri în gama celor așteptate. Mai fac cu degetul, dar nu mi s-a părut. Puteau să facă mult mai urât, să nu accepte rezultatul alegerilor, să-l potențeze pe Dodon și pe ai lui și pe grupul din jurul lui, care nu e chiar tot Partidul Socialist. Ați văzut, senzația a fost că el se pregătea să facă mult mai mare tărăboi după ce pierduse alegerile, să conteste, cam ca Trump în America, dar senzația a fost că după vreo jumătate de zi cineva i-a tras ștecherul din priză și putem bănui cam cine a fost acela, deci nu m-aș teme de ce ar putea să facă Dodon. Nu poate să facă decât să mai fure câte ceva de prin buget în beneficiul rețelei cu care a și guvernat, de altfel.
L-ați ascultat pe Sorin Ioniță, expert de la București, director al organizației Expert Forum. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului, tot acolo, o emisiune de bilanț politic al anului 2020, în emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații lui. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăru și eu vă prezint în continuare temele din presa matinală. Republica Moldova a fost reintrodusă de autoritățile române în lista țărilor cu risc sporit epidemiologic. Iar ambasada României la Chișinău s-a văzut nevoită să facă o precizare, cea că decizia nu schimbă însă condițiile de intrare pe teritoriul românesc pentru cetățenii moldoveni. Ziarul Național, care dedică acestei precizări o știre, enumeră care au fost și sunt în continuare cerințele: carantină de 14 zile, obligatorie pentru cei care rămân pe teritoriul românesc mai mult de 3 zile, și nu prezintă un test negativ la COVID-19 efectuat în ultimele 2 zile la un laborator autorizat. Carantina poate fi însă suspendată în caz de situații excepționale. Cercul s-a închis, legile adoptate miercuri de Parlament sunt diversiuni destructive și dușmănoase, chiar și cele aparent în interesul bunăstării cetățenilor, declară într-un comentariu pe site-ul aceluiași ziar Nicolae Negru. Printre consecințele revocării legii miliardului, Negru numește suspendarea relațiilor cu femeii, celei privind crearea farmaciilor mobile, mărirea prețurilor la medicamente în urma unei improvizații afaceriste. Nu mai este nicio îndoială că Dodon Șor și Plahotniuc au ajuns la o înțelegere și dirigează grupurile de deputați. Este concluzia autorului. Dodon agonizează și speră să câștige un nou mandat. Șor dorește să scape de închisoare pentru furtul bancar, iar Plahotniuc face pe plac Rusiei ca să se răzbune pe americani, mai crede Negru. Curtea Constituțională ar putea să le dea peste mâini, dar nu e suficient. E nevoie și de Procuratura Generală, SIS și CNA, mai crede autorul. Vitalie Vovc scrie pe deschide.md că ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Parlament, altfel decât o contrareacție reacționară putinistă, nu poate fi calificat. Citez și să nu-mi spuneți că nu e geopolitică la mijloc, totul e doar geopolitică și numai geopolitică. O știre de pe același site anunță despre decizia PAS de a contesta la Curtea Constituțională legea privind ANI. Deputații PSRM vor să scape de confiscarea averii, crede deputatul PAS Sergiu Litvinenko, cel care vrea să depună demersul. Tot deschide publică reacția Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova, care e categoric împotriva farmaciilor mobile. Autorii legii să-și asume răspunderea, se arată în declarație. Adevărul.md publică explicația șefului comuniștilor Vladimir Voronin de ce nu va participa la inaugurarea Maia Sandu. Nu recunoaște alegerile prezidențiale care s-au desfășurat după anul 2016, cum nu l-a recunoscut nici pe Igor Dodon în calitate de șef de stat și nici pe Maia Sandu nu o va recunoaște, pentru că ambii sunt președinți neconstituționali, a declarat Voronin. Newsmaker preia și publică o informație difuzată de serviciul de presă al președintelui ucrainean, Vladimir Zelensky, după un interviu al acestuia din The New York Times. Moldova i-a devenit simpatică după învingerea Maia Sandu în alegeri, este ideea interviului, iar poziția acestea referitoare la Ucraina în general și la războiul din Donbas în special este mai ușor de înțeles decât poziția președintelui de până acum, Igor Dodon. Îmi place Moldova cu un astfel de lider și doresc o dezvoltare democratică, a spus Zelensky în interviul apărut înainte de o foarte probabilă vizită a Maiei Sandu în ianuarie la Kiev. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Чисто белая политика у нас, а реформа это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелли с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut că o revistă occidentală prestigioasă a publicat o hartă a accesibilității țărilor la vaccinul anti-COVID. Și Moldova era pe harta aceea în zona roșie, alături de câteva state africane, cu speranța de a obține vaccinurile abia prin anul 2022. Asemenea hărți nu doar că te fac să simți gustul amărăciunii, ci și îți reamintesc în ce parte a lumii trăiești, căci accesibilitatea suspomenită e legată de nivelul de dezvoltare a țării, iar nivelul de dezvoltare a RME-ului lasă mult de dorit. Un domn dintr-o țară vest-europeană cu care am discutat de unăzi mi-a spus că în țara lui vaccinarea cetățenilor începe după 8 ianuarie și mi-a dorit să înceapă cât mai repede și în Republica Moldova. Am simțit din nou un gust amar în gură. E de domeniul evidenției că în Republica Moldova nu va începe în ianuarie și pe semne nici în lunile următoare. Dar când? Guvernanții au un plan. Am înțeles că au trimis o cerere către Organizația Mondială a Sănătății, dar ce efect va avea această cerere? Cei de la prestigioasa revistă occidentală știu oare că Moldova a trimis o cerere? Și îți dai seama câta oară că am bătut pasul pe loc vreme de 30 de ani, că ne-am vânzolit și am bâșbăit fără folos, că am stagnat, că ne-am repezit ba spre est, ba spre vest, dar am rămas încremeniți într-un soi de atemporalitate păguboasă. Dacă eram acum în Uniunea Europeană, puteam să sperăm la obținerea rapidă a vaccinurilor. Acum putem miza doar pe ajutorul României, care ajutor nu va putea satisface în totalitate necesitatea noastră. Sau poate Sputnik 5 e salvarea noastră. Igor Dodon ce zice? El parcă era foarte optimist în ceea ce privește aducerea vaccinului rusesc în Moldova. Păi unde-i vaccinul rusesc? Unde-i prietenia moldorusă? Te uiți în jur la normele sanitare sfidate cu aplomb, vezi cum crește zilnic numărul persoanelor infectate și al morților și înțelegi că de aceste vaccinuri e nevoie ca de apă în pustiu. Când le vom avea?
Iar acum, un jurnal de corespondent de Dan Alexe.
De Gaulle a fost bun, Mitterrand a fost rău. Sau citatul complet, De Gaulle își dă viața pentru a salva Franța, Mitterrand dă Franța pentru a-și scăpa viața. Așa spune filozoful și moralistul Michel Onfray. Ultima lui carte opune unul altuia cele două personaje istorice, De Gaulle și Mitterrand, cei doi mari președinți ai Franței în secolul 20. Paralela pe care o face Michel Onfray între atitudinile total diferite în toate ale lui De Gaulle și Mitterrand e sistematică și pe cât de tendențioasă ne-am aștepta. Onfray nu inventează, ci doar exagerează permanent răuvoitor. Multe zone de umbră și ambiguități ale trecutului lui Mitterrand erau știute încă din timpul celor două mandate ale sale. De pildă faptul că cel care avea să devină președintele socialist al Franței vreme de 14 ani, Mitterrand, a întreținut simpatii fasciste în tinerețe în perioada interbelică. Acolo unde Onfray are indiscutabil dreptate este când subliniază cum Mitterrand și-a ascuns boala, de pildă, dincolo de transparența totală a buletinului de sănătate permanent al lui De Gaulle. Aici Onfray are dreptate. Mitterrand a aflat că are cancer în primul an de mandat, în 81, dar și-a falsificat dosarul medical și și-a ascuns starea sănătății, mințind în legătură cu asta vreme de 14 ani. Onfray are apoi un capitol, Tradiționalistul și Delincventul, în care arată ce mânca fiecare. Astfel, dacă generalul De Gaulle se mulțumea cu feluri tradiționale franceze, țărănești, și adora, de pildă, urechile de porc fripte sau prăjite, Mitterrand se îndopa cu stridii și fructe de mare, ba chiar s-a dedat ca un prădător la un act de distrugere ecologică, consumând sistematic niște păsărele, a căror vânare e strict interzisă, ele fiind amenințate cu dispariția. E vorba de ortolan, presurile pe românește. Nu doar că Mitterrand încălca cu bună știință legea consumând acea specie protejată de păsărele, dar Onfray insistă asupra derizoriului gestului și asupra felului grotesc în care sunt consumate presurile. În ce constă această plăcere interzisă? Tradițional, presura e capturată într-o cușcă de fier, e ținută în întuneric ca să nu cânte, unii îi scot ochii, e hrănită cu mei, apoi se omoară înnecată în brandy și se face la casolet. Ritualul pentru a o mânca e următorul, scrie Onfray. Șervetul se pune pe cap, acoperind casoleta, iar presura se soarbe sub prosop. Acoperind așa, asta permite să se păstreze toate miresmele păsărelei, dar se și poate mesteca în ascuns de privirile celorlalți. Pasărea se soarbe în gură în întregime și se mănâncă cu totul, cap, oscioare, măruntaie, creier, cioc și piciorușe. Sucul gras curge pe la colțurile gurii, care mestecă, sparge și rupe. De unde și nevoia de șervet pe cap pentru a ascunde aceste bale soioase, scrie Michel Onfray despre Mitterrand. O tehnică bine rodată în retorica clasică, prin care invectivele erau însoțite de metafore grafice distrugătoare pentru adversar. O întoarcere la tradiție, așadar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Nu uitați, ne reauzim la 19 și 21 când vă invităm din nou să ne ascultați emisiunile Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate programele noastre sunt de găsit și pe internet. Aici Radio Europa Liberă.